Eisene Thomas Robert Malthus, føddur í 1636, deyr í 1834, sum við fólkavøkstrunum í Tavær spotti eina depra framtøy fyrir føgi grundarlegi hjá mennesjum, hei nekv at høya fyrir darvi. Mynd á sui 44, Charles Darwin, 1809 til 1842.